taraflar birlikte kömeyleyebilirse ya Türkiye'nin hukuk hizmet organları Azerbaycan'da bu cinayeti aşmak daha asanlaşır. Ama ben de ona inanıyorum ki bu cinayet işe asılacak. Çünkü bu devlete karşı atılan bir güllerdi. Devlet de razı olmazsa ona atılan güllerin cevapsızlığı.
Anan adlı dinleyicimiz yazıp bize 050-744-1017 nömrəsine. Çok təəssüflənirəm ki onsuz da az olan Azeri əsirli generallarımızdan biri həm də güclü mütəxəssis kimin öldürülməsindən asılı olmayaraq aramızdan getdi. Anan adlı dinleyicimiz təəssüflənir.
Güldüm mən bir söz deyim. Evvela bu Azeri sözü mən qabul eləmirəm. Çünkü bir Türk sözü var. Azeri sözü ben bilmirəm. İndi olur bəzən türlər biz Azeri deyirlər. Evvela bu çox az olan sözünü qəbul eləmirəm. Azərbaycanda mən indi generalların bir adının sayası deyiləm. Azərbaycanda məsələn bu dəqiqəsə bir 40 dənə general sayaram ki, təniz türkdülər, heç bir qarışıqlar da yoxdur. Amma Azərbaycanda eyni zamanda başqa millətlərin nümayəndələri yaşayırıq. Həmən nümayəndələrin, həmən xalqların nümayəndələri də mənimlə eyni hüquqa malikdirlər. Prezident də seçilə bilərlər, general da ola bilərlər, Daxili İşlər naziri də ola bilərlər, Milli Təhlükəsizlik naziri də ola bilərlər. Yəni bu qoruq yoxdur da belə bir
dövlətin vətəndaşları.
Dövlətin vətəndaşlarıdır. O dövlətin və mənim hansı hüququm varsa bir türk kimi, o qeyri deyək ki, etnik türk olmanın da həmən hüquqları var. Amma da az saylı deyəndə sözü qəbul eləmirəm birinci. Amma o həqiqətdir ki, Rzayev təpədən dırnağa qədər heç bir qarışıq olmayan təmiz türkidir. Başqa məsələdir.
Ümumi məsələ haqda danışarkən, Aqil bəy, Azərbaycanın dövlət təhlükəsizliyini siz təhlükə qarşısında ümumiyyətlə tavtologiya görür, üzr istəyirəm, amma görürsünüz yoxsa yox. Yəni, əgər bu hadisə və yaxud da başqa bu kimi hadisələr əgər düşünülürsə və yaxud da həyata keçirilibsə, Azərbaycan dövlətçiliyin hazırda təhlükə qarşısındadırmı bir dövlət anlayışı olaraq? Yoxsa yox.
Yoxsa... Mən elə qəbul eləməzdim. Yəni ki, hansısa çox yüksək vəzifəli bir məmurun, bir generalın terrora qurban olması ilə bir ölkə dağıla bilərsə, o həmin ölkə ola bilməz. Məsələn, mən sadəcə bir fakt deyim. Heç güllələmək lazım deyil, suiqəst lazım deyil. Bu dəqiqə Türkiyədə Türkiyəni vaxtı ilə yönəldən bütün generalları yoxlar həbsxanalara. İndi bir ad qoyublar, neyiniblər, yəni Türkiyənin, bu da Türkiyəni sarsıtmaq üçündür. Yığırlar həbsxanalar, amma Türkiyə dövləti yaşayır. Bildiniz mi, or generalları tutublar, bildiniz de or generalları. Yəni bir deyək ki, generalın, ya bir yüksək vəzifəli dövlət məmurun, öz Azərbaycanda bu birinci hadisə deyil axı. Azərbaycanda neçə general öldürülüb. Azərbaycanda yüksək səviyyəli dövlət məmurun, Afiyyədin Cəllov kimi insan qətlə yetirilib. Ya Bünyadov kimi insan qətlə yetirilib. Şəmsi Rəhimov kimi insan qətlə. Yəni bunların sayı çoxdur. Amma bunların heç biri dövlət bundan dəyi sarsılıb. Sarsılıb. Amma dövlət dayanmıyor axı. Yəni bununla dövlətin təhlükəsini məhv eləmək mən inanmıram ki, hətta bir ölkənin prezidentinə sui-qəsd olar və o ölkə dağılar. Demə o ölkə yerində deyil. Məsələn, dəfələrlə ABŞ-ın prezidentinə sui-qəsd olub, deyiləmi? Amma da ABŞ dövləti yaşayıb. Yəni, dövlət güclü olanda ayrı-ayrı şəxsləri olan sui-qəstlər dövləti sarsıda bilməz. Məhv eləyə bilməz. Sadəcə dövlət bir balaza sirkələnə bilər, insanlara böyük bir zərbə deyə bilər. Məsələn, Azərbaycan xalqına dövləti qoydum qırağa. Rzayevin ölümü Azərbaycan xalqına böyük bir zərbə oldu. Yəni bu insanlar, çünki bu çox yüksək bir mütəxəssis idi. Çox güclü bir mütəxəssis idi. Və xalqın bir sevdiyi, inandığı bir adamı. Bu xalqa dövlətdən daha çox. Yəni ona əvəz eləyəcək dövlətdə adam tapacaqlar. Amma xalqın sevdiyi adamı tapa biləcəklər. Bu cədim məsələdir. Bildiniz mi? Hələ xalq ona öyrəşəcək, onu sevəcək, 5 ildən sonra tanıyacaq, 3 ildən sonra tanıyacaq. Bu mənada belə şeylərdən dövlət, mən inanmıram ki, dövlət belə şeylərdən məhv ola ya falan olur.
Qeyd etdiniz güclü dövlət anlayışını işlətdiniz. Mən bunu suala bir çevirim sizə. Azərbaycanı güclü dövlət hesab edirsiniz?
Təbii ki, Azərbaycan Amerika ilə, ya Rusiya ilə, ya Almanya ilə müqayisə eləyəndə güclü dövlət saya bilmərəm. Amma Azərbaycanı, məsələn, deyək ki, Türkiyə ilə, Ərəb ölkələri ilə, ya da Orta Asiya ölkələri ilə müqayisə eləyəndə Azərbaycan güclü dövlətdir. Hətta Türkiyə ilə yanında Azərbaycan güclü dövlətdir. Azərbaycan mən güclü dövlət kimi qəbul edirəm. Və özdəkə 15-16-17 yaşında olan bir dövlətin, biz hələ orta məktəbi bu təzə qutarıb Azərbaycanda, belə səmidir. Bu adam hələ ali məktəbi hazırlaşır.
Qəbul imtihanını keçmək lazımdır.
Qəbul imtihanına hazırlaşır. Bəli. Düzdür, bizdə qəbul imtihanlarını test o qədər xarablayırlar ki, çətindir inusta girmək filan, əhəmiyyən bu komissiya. Amma Azərbaycan artıq həmən orta məktəbi, yəni təhsilini ləyaqətlə başa vuran bir dövlətdir. Yəni bunu Heydar Əliyevlə qurub ki, bu dövləti. Allah rəhmət eləsin onun öndə. Bu dövləti heç kəs dağıda bilməyəcək. Biraz bir il gec qəbul oluna bilər universitetə. 2 il də gec qəbul oluna bilər. 3 il də. Amma qəbul olunacaq. Yəni orta məktəbdə ola bilər ki, imtahanın birindən kəsilə bilər. Amma orta məktəbi bitirəcək və ali məktəbə qəbul olunacaq. Sonra da magistrasiyonu da bitirəcək, aspirantura da girəcək. Yəni bu proseslər ləngiyə bilər 1 il, 2 il, 3 il. Amma artıq bu dövlət qurulubdur, görürsü bu dövlət gedir. Bir belə təzyiqin içində. Azərbaycan yeganə dövlətdir ki, səmimi deyirəm sizə. Azərbaycan olan təzyiq dünyanın heç bir dövlətində bu dəqiqə yoxdur. Çünki Azərbaycan elə bir məkanda yerləşib ki, qardaş bizi sevir. Hətta bizim öz qardaş türklərimiz ya artıq bizə belə Ermənistanla Urfa bacı qardaş. Bildim mi dedi? Bildim məsələ.
Bu məsələyə biz toxunacaq. Amma analogiyanı davam etdirərkən hansı fənlər, yəni dırnaq arasında hansı şey, hansı fənlər üzrə Azərbaycan güclü hazırlaşmalıdır ki, ən yaxşı halda birinci dəfədən qəbul olunsun.
Həmin mən elə gəlir ki, Azərbaycan, mən bir yazıçı olduğuma görə, bəlkə jurnalist olduğuma görə zəll oldum. Mən elə gəlir ki, Azərbaycanın ən böyük hazırlığı ideoloji sahədə olmalıdır. İnsanların təfəkküründə, beynində, şuurunda dövlətçiliyi qurmalıdır. Mənim fikrimcə. O fizikadır, riyaziyyatdır, bunları həll eləmək olar, biraz gec, biraz filan. Yəni traktorda düzəltmək olar, avtomatda düzəltmək olar. Artıq Azərbaycanın müəssisələri var, hərbi sənaye kompleksi var filan. Amma nə qədər güclü tankın olur olsun, nə qədər güclü bombon olur olsun, o insanın təfəkküründə, beynində, o sənin o gücün yoxdursa, vətənpərvərlik, dövlətçilik, sabah inam yoxdursa, onun hamısı boş bir şeydir. İraqın bilsən nə qədər nəyi vardı. Ay belə çıxırdı, hətta deyirsə, Saddamın bombası da var, filan da var. Görürsən, yoxdur. Çünki İraq vətəndaşlarının beynində o hiss yoxdur. Bildiniz mi?
Bəs nə var indi Azərbaycanlıların beynində? Əgər siz deyirsiniz ki, ideoloji hazırlıq çox yüksək səviyyədə olmalıdır.
Hələ ki bilirsiniz nə
fərdi.
Mən sizə bir şey deyim, bir səmimi bir söz deyim sizə. Mən bir dəfə televizor çıxışında demişəm, Nietzsche-nin bir məşhur sözü var. Deyir ki, mən öləcəm, məni torpağa bastırarsınız. Və mənim xətrimə torpağı sevərsiniz. Yəni torpağı elə siz sevmirsiniz. Nietzsche burada yatdığına görə onu sevərsiniz torpağı. Bu Nietzsche-nin məşhur sözüdür. Mən bir dəfə dedim, bizdə vətən anlayışı, eseri vətən olub. Bir üzü Kamçatka, bir üzü nə bilim, Kaliningrad, nə bilim, adlar yazmasın. Bir böyük bir məkan olub. Yəni bir vətən anlayışı bu olub. Başlayıb gedib. Azərbaycanda vətən anlayışı, yəni bizdə, yəni o cümlədən deyək ki, Gürcüsündə deyil olub, Ermənisində deyil olub, ya Özbəyində deyil olub. Eseri məkanımız, vətənimiz olub. Və sonra birdən-birə ki, boşalanda bizdə o vətən anlayışı olub. Bizdə Ağdamlı olmuşuq, Ağcabədili olmuşuq, Yevlaxlı olmuşuq, Lənkəranlı olmuşuq. Yəni bir ev daxili, yerlisilik anlayışı olub. Çünki niyə? Biz Azərbaycan torpağı yolunda ölməmişdik. Nietzsche kimi o torpağı ölüb torpağı sevdirə bilməmişdik. Və 25 min oğlan Qarabağ savaşında şəhid oldu. Və 25 min olan torpağa qovuşdu. Və indi cızdağımı çıxır. Çünki onlar vətəni yaratdılar. Deyir, torpaq uğrunda ölən vərsə vətəndir. Bu da deyək onun sözü. Amma o oğlanlar öldülər, torpağa qarışdılar və vətən yaratdılar. Bildiniz mi? Və indi biz bilirik vətən nədir. Vətən hardan başlayır? Vətən nə A hərfindən başlayır, nə B hərfindən başlayır, nə də zərrət dirəklərindən başlayır. Vətən əzliyin yatdığı qəbirdən başlayır. Qəbirsanlıqdan başlayır. Əzliyin yatdı, atın, anın, babın yatdı qəbirsanlıqdan. Və bizə o hiss yoxdur. O 25 min oğlan öldü, torpağa qarışdı, o yaratdı və vətən yaratdı. Ona görə, indi bildin mi, 15 ilin içində, siz istəyirsiniz ki, 15 ilin içində yaranan vətənlə, tutalım, deyək ki, bir deyək, ingilisin, ya deyək bir türkün, bildin mi, ya... Müqayisə eləmək mümkündür. Ah, Türkün 1500 ildir vətəni var, 2000 ildir imperiyası var və vətəni var. O torpaq uğrunda ölüb. Amma biz öz torpağımız uğrunda. Bir ölmüşdük 18-ci ildə, onun üstünü örtdülər tez ideologiya, Rusiyanın ideologiyası, imperiyanın ideologiyası qəşəyə örtdü. Məhv elədi o ideologiya beynimizi, hətta bizə artıq bizi öldürənlər bizim babamız oldu, Şamiyan oldu, Əziz Böyov kimi adamlar bizim babalarımız oldu, amma o birlər bizim düşmənlərimiz oldu müsavatçılar. Bu ideologiyanı qurdular. Yəni onu itirdik. Amma indi onu itirə bilmər yox. Artıq insan bilir ki, vətən nədir, torpaq nədir, şəhidi nədir və onu haracandı torpaq. Bir də bu məsələnin biri bu. Ona görə yəni deyirəm ki, bu hiss getdikcə artır, güclənir və insanların daha çox bağlayır. Yəni 15 ilin müqayisəsi ilə götürəndə hələ ki bizdə iş azdır. Yəni bu mənada deyirəm ki, hələ bizim birinci biz ədəbiyyatdan, tarixdən, bildiniz mi, psixologiyadan, məntiqdən keçməyəcək.
Onlar hamısı da ideologiya.
Bəli, ideologiya yanlışdır.
Haqqı ləbəs xatadım, studiyamızın qonağıdır millət vəkili. Dinləyicilər öz suallarını 050 kodu ilə 744-1017 nömrəsinə göndərə bilər. Mobil telefonlarınızdan elektron məktub da yaza bilərsiniz. Efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına. Haqqı ləbəs, biz ümumiyyətlə baş verən proseslər və Azərbaycanın gələcəyi bugünü barədə danışırıq. Haqqı ləbəs, Azərbaycanda baş verən proseslərin xarakterizə olunmasında, misal üçün, cəmi bu gün fevralın 16-sında bir aydan sonra referendum keçiriləcək Azərbaycanda konstitusiya islahatları ətrafında. Sovet vaxtında, mən əvvəlcə bir bu kədərli lətifəni danışım, Sovet İttifaqında belə bir lətifə dəbdə idi, bir müştəri gəlir yeməkxanaya, menyonu xahiş edir, masa qulluqçusu gətirir menyonu verir ona, o deyir ki, xahiş edirəm, tutalım, kebab, masa qulluqçusu deyir, yoxdur, deyir, yaxşı, onda mənə toyuq qızartması, deyir, o da yoxdur, deyir, yaxşı, mənə bir oliviyyə salatı verin, o deyir ki, o da bitib, deyir ki, siz mənə ələ salmışsınız, mən sizdən menyu xahiş edəmişim, siz də mənə konstitusiya gətirirsiniz. Olmayan şeylər haqda. Yəni, bu Sovet İttifaqında yələ gəzən lətifədir. Azərbaycanın indiki konstitusiyasının dəyişdirilməyə, yəni islahatlara məruz etmək zərurəti barədə sizin fikirlərinizi bilmək istəyirdim. Və ən çox mübahisə doğuran məsələ, öz bilirsiniz, 101-ci maddədəki məhdudiyyətin aradan qaldırılması. Nə qədər bu önəmli faktorlardır Azərbaycan üçün və hansı tərəfi aparacaq sizcə?
Mən sizin lətifənizə başqa cür cavab verim. Deyir ki, mən sizdən konstitusiya istəməmişdim, menyu istəmişdim. Amma bizdə menyu deyil, bizdə konstitusiyadır. Sizin radiostansiya, deyək ki, Azərbaycan iqtidarının tərifləmir radiostansiya deyil, düzdür mü?
Baş verən prosesləri əks etdirəm.
Əks, o mübahisəyə girməyəcəm.
Mübahisəyə girməyəcəm, yəni burada müxtəlif fikirlər
girməyəcəm. Girməyəcəm. Yəni, Bakıda ofisiniz, şəraitiniz, yayıma çıxırsınız, filana çıxırsınız, mən də qonaq çağırmışsınız. Deməli, menuda sizə o veriblər o. Yəni, bizə. Menuda o konstitusiya deyil, o həmən o toyuq qızartması istəmişsiniz, onu veriblər.
Bu bizim işimiz
də. Yox. Yəni, deyirəm, verməyə bilərdilər də. Həmən o Sovet konstitusiyasını dediniz, verəb. Söz azadlığı veriblər falan. Yəni, o konstitusiyada müəyyən o, baxdığımız o hüquqları insanlara veriblər. İndi birdən-birə də siz hansısa bir ölkənin 200 illik konstitusiyası ilə 15 illik ölkənin bir dəyərlərini də bir götürməyin. Yəni, müəyyən şeylərdə hansısa çatışmamazlıq, hansısa problemlər ola bilər. Birdən-birə bunu bizdən tələb eləməli. Necə ki, Avropa birdən-birə bizim qabağımıza qorxu yox. Siz mütləq bu qanunu qəbul eləməlisiniz. Məsələn, uşaqbazlıq ləğv eləməlisiniz. Mentalitetə baxmadan, gender qanunda falan maddəni qəbul eləməlisiniz. Ya falan, ya alternativ hərbi xidməti qəbul eləməlisiniz. Bildinizmi? Amma bu dəqiqə Azərbaycan üçün bu qəbul olunmaz məsələlər var da. Yəni, bu mənada, o yəni bizim konstitusiyada təsbit olunmuş o hüquqlar ki var insanların və dövlətin, yəni hər kəsin icra suranı nə var? Bu konstitusiyada var. Və həmən konstitusiyada deyək ki, mən demirəm 100% hamısı yerinə yetirilir, amma konstitusiya menyu, siz dediniz ki, qızartma ət də var, kebab da var, hətta desəniz viski də tapa bilərsiniz orada. Sadəcə olaraq məsələ nədir? İndi hər bir ölkədə bilirsiniz ki, müəyyən dövrdə konstitusiyada əlavə və dəyişiklər olur. Zaman keçdikcə, düzdür, məsələn, deyək ki, Amerika konstitusiyasında və İngiltərədə biraz bu çətindir. Çünki orada, məsələn, elə şeylər var ki, yığışırlar, 100 ildə dəyişə bilmirlər ki, yox, bunu Vaşinqton belə yazmışdı. Ta Vaşinqton yazıbsa, bunu dəyişmək olmaz. Belə şeylər, yəni biz tarixdən ya mətbuatdan oxuyub bilirik. Ya tutalım, İngilislər konservatordur, filandır, bunu deyək, hələ krallıq hökmü sürür, sən ki, o kralın mən, ya İngiltərənin kralı ya mən, heç bir fərqi yoxdur. Sadəcə ona pul verilən, mənə pul verən yoxdur. Yəni, bir funksiyası yoxdur. Amma bu belə götürülüb. Söhbət bundan gedirici. İndi maddələr və də dəyişikliklər var, əlavələr var. Və ən çox burada danışılan söhbətin biri, yəni 101-ci maddə deyək, prezidentin növbət dəfə seçilmə, yəni 3, 4 ya 5 dəfə seçilmə.
2 dəfə məhdudiyyətin aradan qaldırılması.
2 dəfə məhdudiyyətin aradan qaldırılması. Necə oluşub parlamentlərin idarə elədiyi? Yəni, bilirsiniz də, Türkiyədə prezident Aqil Abbasdan fərqli deyil. Sadəcə yalandan qol çəkir. Özü də qabaqlar, biraz fikirləşib qol çəkir Türkiyədə. İndi AKP-nin özünün də ki, Tayyip Erdoğanın vaxtı ilə böyründə gəzirək, nə desə qol çəkəcək. Bildinizmi? Qabaq hamba, o biri prezident, o biri oxuyurdu da, nəyə qol çəkər, nə yox. Yəni, necə ola bilər ki, parlamentlər olan, yəni dövləti parlament idarə edirsə, parlament, baş nazir və onun qoyduqları. 15 ildə ola bilər, 5 dəfə də ola bilər, 8 dəfə də ola bilər. Ola bilər, eləmi? Amma deyək ki, Azərbaycanda Azərbaycanın parlament respublikası deyil. Prezident Respublikası. Niye ola bilər ki, orada Türkiye'de 15 dəfə, ya Amerika'da, ya Amerika özür dilerim, Amerika Prezident Respublikası, İngiltere'de, ya deyək İtalya'da, belə, niye onlarda 10 dəfə, 15 dəfə, hətta ya neçə dəfə dəxliyordu, 3 dəfə, 4, Dəmirəlin istəyir başınazı seçilir, Dəmirəlin özünün yadından çıxır. Hətta yadından çıxır. Seçilə bilər. Amma bizim ölkəni idarə edən adam, yəni Azərbaycanı idarə edən adam, üçüncü dəfə seçiləndə bu olur, artıq olur, səs, küyü, konstitusiyanı dağıtdılar, falan elədilər. Biz müharibə şəraitində yaşayan bir dövlətik. Və bilirsiniz, Amerikada da müharibə dövrü, üstə prezident yenidən təkrar seçilməsi olub, falan. Bunu yəni getmir.
İkinci dünya müharibəsi.
Bu azadlıq Amerika ilə bağlı dünya. Mən Amerika çox getmək istəmirəm.
Yox, buyurun. Yox,
çox getmək istəmirəm. Də biraz elə bilərlər ki, mən yəni biraz onun üstünə yeriyirəm. Yox, o mənada yox. Yəni bilirsiniz ki, bu hadisələr olub. Sonra da indi dayandırıblar. Bir var, hər şey yerində olan dövlət. Hər yer. Və sizə də bir söz deyirəm və səmimi deyirəm. Amerikada prezident heç nə həll eləmir. Ümumiyyətcə, biri ilə biraz mehriban görüşə bilər. Mənlə yaxşı. Biri ilə biraz pis görüşə bilər. Birinə biraz Azərbaycana biraz yardımı artıq ayıra bilər. Ermənistana biraz çox ayıra bilər. Ya belə, amma da dövlətin ki bir strateji məsələsi var, yolu var. Heç vaxt Amerikada onu heç bir prezident dəyişə bilməz. O cümlədən artıq Rusiyada da dəyişə bilməz. Yəni Rusiyada artıq həmən yolu gedir. O cümlədən artıq bu dəqiqə Fransada da dəyişə bilməz. Yəni inkişaf eləmiş, möhkəmlənmiş dövlətlərdə dövlətin özünün bir idarəçilik, bir strateji proqramı var. Onun prezidentinin kim olmanın asılı olmayaraq, o yol gedir. Bilir kim bunun dostudur ki. Yəni bir əbədi bir yolu var. Biraz haradasa biraz sağdan soldan dönə bilər.
Azərbaycanda isə
Azərbaycan
insanla bağlı.
Azərbaycanda isə hələ Azərbaycan dövlət kimi möhkəmlənib yerində oturmayıb. Azərbaycanda artıq insan amili məsələsi var. Bu insan amili gəlir məsələləri yoluna qoyur. Azərbaycan dağılırdımı? Vətəndaş müharibəsi, filan nələr. Yəni siz gözünüzü, siz Allah şükür, Azərbaycanın içində özdə müstəqillik dövründən bəri də bu işlə məşğulsunuz. Yəni informasiyasındasınız və məşhur da jurnalistsiniz. İndi fikirləşin. Əgər Heydər Əliyev gəlməyidi hakimiyyət 93-də. Nə olacaqdı Azərbaycanda? Bir dənə Bakı Respublikası yarana bilərdi. Bir 5 yerə də parçalanmışdı. Fulan getmişdi. Qarabağda oradan. Fulan. Nə olacaqdı? Azərbaycan dövləti artıq təhlükə. Heydər Əliyev gəldi. Bu dövləti qorudu, saxladı. Qorudu, saxladı. Mənim dediyim sözü istəyirəm bu radio. Çox adam qulaq ona görə deyim. Bəzən bizə deyirlər torpağımızın 20%-ni işğal edirlər sizin. Qardaşım, biz torpağımızın 80%-ni qoruyub saxlaya bilmişik. Bunu demirlər. Biz dünya ilə vuruşmuşuq, Ermənistanla vuruşmamışıq. Ermənistanın da arxasında Avropa durub, Rusiyası durub, nələr durub. Biz dünya ilə vuruşmuşuq, 80% torpağımızı saxlamışıq. 20% Ayşdad, indi 20%-ni azad eləmək uğrunda vuruşuruq. Heç kəs demir ki, çox sağ olun ki, 80% saxlaya bildiniz. Və bu torpağı kim saxladı? Heydərlinin özü və onun qurduğu dövlət, eləmi dədə? İndi kimsə də, bir insan amili Azərbaycanda hələ ki, liderlik böyük rol oynayır. İndi bu günləri baxırıq ki, məsələ budur, budur və görür ki, millət görür, insan görür. Yəni, öz referandum, bəlkə söz verməyəcəklər. Xalq dedi, söz verməyəcək, deyəcək, istəmirəm də. İstəməsələ qəbul olunmayacaq. Yəni, bunu verirlər xalqın öhdəsinə. Buyur səsi, referandumdur. İnsan amili Azərbaycanda böyük rol oynayır. Məsələnin kökü bundadır.
Haqır bəy,
mənə bir alternativ deyə bilərsiniz İlham
Əliyev. Heydər Əliyev vaxtı ilə, mən ona çatacaqdım, Heydər Əliyev vaxtı ilə dəfələrlə təkidə bildirdi ki, o konstitusiyanı buna görə dəyişmək imkan verməyəcək və İlham Əliyev prezidentliyə hazırlaşdırılırdı. Yəni bu faktdır. İlham Əliyev gəldi prezident oldu. İndi, Haqır bəy, siz demək istəyirsiniz ki, Azərbaycanda heç bir digər vətəndaş yoxdurmu ki, bir rəqabət təşkil etsin və seçkiləri utsun və doğrudan da iki dəfədən artıq olmamaq şərti ilə ölkənin qəbul olunmuş strateji inkişaf planını dağıtmadan yolu davam etdirsin.
İndi mən də sizə...
Yox, mən burada mən sual verim.
Yox, sualı siz verirsiniz. Yox, sualı siz verirsiniz. Mənə ki, Azərbaycan desiyanın başqa bir adam yoxdur bunu. Davranım. Mən də sizə deyirəm, bir alternativ deyim, bu başqa. Mən suala sualdan cavab vermirəm. Və ikinci də ki, təzə qanun qəbul olunacaq referandumda yazılıb ki, İlham Əliyevdən başqa heç kəs namizədliyini irəli verə bilməz. Yazılmayıb ki, İlham Əliyev mütləq prezident seçilməlidir. Bu da yazılmayıb ki, maddədə. Yalnız nə yazılır? Bir adamın təkrar, yəni növbət seçkiyə buraxıla bilər. Buyurun, ağlabası verin növbət seçkidə. Siz də mənim dostunuz. Gəlin, müalicəz verin. Jurnalistlər yığsınlar, məni deputat prezident seçsinlər. Yadçılar yığsınlar. Yəni, axı birbaşa orada göstərmir ki, mütləq filankəs prezident olacaq da buna zəz verməz. Sadəcə olaraq, o məhdudiyyət aradan qaldırılır. Buyursun, Azərbaycanda yaxşı siyasətçilərimiz var. Yəni, deyək, Azərbaycanda lider adamlar var. Bəli. Məsələn, deyək ki, İlyas İsmayılov çox bir lider görünən bir adamdır. Hı-hı. Məsələn, deyək. Buyursun, versin namizədliyini. Və ki, xalq onu seçəcək. Yəni, axı, elə bir qadağa da yoxdur orada. Məsələni belə qoyaq da. Məsələni o dəqiqə sırf qara tərəfdən qoyuruq. Hı-hı. Ağ tərəfdən qoyuruq. Buyuruq, doktor canı verək. Yığışsın ayniyə zədalat qəzidə kümülük. Sizin namizətiniz verir, ya mənim namizətliyim. Söhbət buna, qadağa yoxdur axı orada, qardaşım. Söhbəti mən ona gətirirəm. Orada qadağa qoyulmuyor. Sadəcə bir kəsin, üçün dəfə, yəni növbəti dəfə seçkilərə buraxılma hüququndan gedir. Buyursun, alternativ olsun, çıxsın ortaya, geçsinlər seçkiyə, kim istəyirsə, geçsin seçkiyə və qalib gəlsin. Yenidən o olsun prezident. Sonra da o olmaz, sonra başqası gələr ola bilər, prezident, sonra başqası ola bilər. Yəni orada xüsusi ilham, yəni kimin sadı yox, kiməsə də səs vermək məcburiyyəti yox. Seçki demokratiyası bir şeydir. Düz dünyanın heç bir ölkəsində demokratiya seçki yoxdur. Məsələn, Amerikada Bush prezident seçiləndə orada demokratiya seçki olmadı. Məhkəmə yolu nəsə fırdılardılar ilə Bush prezident seçdilər.
Yenə hesablanma oldu orada.
Deyirəm də, deyirəm də, belə bir şey oldu da, dedi qardaş. Yəni gördük ki, ay çığırdı axırda bir səs oldu, nə oldu belə bir
şey.
Bildinizmi yəni? Hətta məhkəməyə getdi düşdü, eləmi? Deməli, seçkilərdə nə isə müəyyən qüvvələr, hər kəs çalışır özünün adamını deputat seçsin, özünün adamını mer seçsin, özünün bələdiyyə sədri seçsin və sər və elax. Hər kəs də güclü də kömək onun gücün tərəfində də adam çox olur. Amma da orada konstitusiyada belə bir maddə yoxdur ki, İlham Əliyev ya Fələnkəsov mütləq prezident seçilir.
Aqil bəy, bir dinləyici, bizim saat sonu 2 dəqiqə vaxtımız qalıb. Dinləyici yazır, Azərbaycanın möhkəmlənməsi üçün bizə kral lazımdırmı sizcə? Qeyd edim ki, bizdə keçirilən bütün seçkilər saxta keçirilib. Dinləyici yazır, referendumda saxtalaşdırılacaq. Bu, mən xahiş edim dinləyicilərdən öz adınızı saxlayın, çünki imzasız biraz anonim çıxır. Amma hər halda, bu bir sualdır. Buyurun.
Əvvəl Azərbaycanda krallıq yoxdur. Bu bir. İkincidə ki, həmən o sual verən dostum səsi kimə veribsə, geçsin səsinin arxasında dursun. Həki, o, mən sizi inandıram, o adam səs verməyə getməyib. Evində oturub yatıb. Sonra böyle seçkilə saxta geçdi. Qardaşım, sən səs verməyə getmişsin, getməyib. Və yenə də getməyəcək. Sonra da seçki saxta geçdi. Geç səsini ver, sonra geç səsinin arxasında dursun. Qardaşım, mən əriyə səs vermişdim. Mən falan məsələyə səs vermişdim. Get tələb elə. Hətta dinə, mənim çıxardım. Şeyimi, nədir o?
Bülletenimi.
Sən səsinin arxasında durmursan. Sən evdə yatmışsan. Azərbaycanda, sən Türkiyədə cəza var seçki. Bir çox ölkələrdə seçki edilmənə cəza var. Azərbaycanda bu cəza yoxdur. Oturub evində yat, sonra seçki də saxta keçdi. Qardaşım, sən seçkiyə getməmişsən, sonra da saxta keçdi. Geç səsini ver, sonra səsini dalın. Sən səsinin arxasında durmamışsan, bunu Aqil Abbas neynəsin? Ya kimsə neynəsin?
Aqil bəy, biraz əvvəl qeyd etdik, dediniz ki, əmin o dinləyici seçkiyə getməyib, o reaksiya verdi, yazdı. Cavid adı və o yazır, mən bütün seçkilərdə müşahidəçi olmuşam. Seçkinin köbudcasına saxtalaşdırılmasının canlı şahidiyəm. Səsimin arxasında durmuşam, amma buna görə də həbs olunmuşam. Bax, bu məqam barədə sizin fikirləriniz. Xahiş edərdim.
Çox yaxşıdır, həbs olunmuşsan. Bu, adətən həbs olunanlar sonra prezident ola bilərlər. Yəni, bir çox həbs olunmuş adamlar, Məmməd Əmin Rəsulədən üzvbəri, Mirzəfər Bağırovdan üzvbəri, sonra Elçi Bəydən üzvbəri, sonra prezident ola. Yəni, ona görə bir zarafan, belə şeyə görə dilxor olma. Səsinin arxasında durmuşsan və bunun əziyyətini çəkmişsən, çox yaxşı. Yəni, ona görə dilxor olmaq lazımdır. Olur da, beləsi də olur, beləsi də olur. İndi sən... Hər halda bir gün ədalət qalib gələr.
Həbsdə olanlar barədə, aid məsələ ki, biz jurnalistlər, ilk növbədə jurnalistlər narahat eləyir, belə deyək, qələm həmkarlarımız. Onların vəziyyəti və onların ətrafında baş verən və onları həbsxanaya aparan səbəblər barədə nə deyirsiniz, Aqil bəy? Yəni, çoxlu fikirlər var və biz də bunu efirdən deyirik ki, jurnalistləri yazdığına görə həbs etməzlər. Amma belə fikirlər də səslənir ki, jurnalistlər belə deyək, toxunulmaz insanlar deyirlər. Yəni, onlar cinayət törədiblərsə, onlar oturmalıdır. Amma dəfələrlə belə versiyə səslənir ki, onlar həmin o cinayətlərə görə məhz Esas aslında yazdıklarına göre yatırlar. Hep sana dadılar. Töret güya veyahut da bir başa törettiği emellere göre yok. Yani bu müxtelif fikirleri sizin nezinizi çatırdım. Bunların vəziyyəti
bari. Birinci, heç kəs toxunulmaz deyil. O cümleden jurnalist de toxunulmaz deyil. Ve heç kəs jurnalist